Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před pár dny jsme s Mikulášem Kroupou debatovali v rámci Festivalu paměti národa na pražském Strahovském stadionu o příbězích 20. století a také o důsledcích působení státní bezpečnosti. Mimo jiné přišla řeč na to, že se komunistické organizované násilí nepodepsalo jenom na, řekněme, přímých obětech, tedy na lidech, kteří byli odsouzeni ve vykonstruovaných procesech a poté zavražděni či posláni na mnoho let do věznic, ale na celých rodinách, na příbuzných, na dětech. Řeklo by se, že je to všeobecně známá skutečnost, ale většinou se ukáže, že jen pro ty, kdo se tématem více zabývají. Pro paměť národa často natáčíme právě vzpomínky politických vězňů. Uslyšíte příběhy tří žen, které ukazují, že i takzvaná druhá generace politicky pronásledovaných lidí si těžkou zkušenost nese po celý život. Když uvážíme, že jen tábory nucených prací prošlo v 50. a 60. letech asi 200 tisíc lidí odsouzených z politických důvodů, a když zohledníme i členy jejich rodin, kteří zůstali v uvozovkách na svobodě, můžeme si udělat aspoň přibližnou představu o tom, jaký je dopad politického násilí a jaké jsou jeho důsledky v čase. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. První část pořadu patří vzpomínkám Hany Bicencové, rozené Liškové. Narodila se v říjnu 1938 v obci Stříbřec, číslo popisné 8, v okrese Jindřichův Hradec. Byla nejmladší ze tří dětí, měla o 3 roky starší sestru Marii a o 6 let staršího bratra Jana. Otec Jan Liška a matka Marie Lišková vlastnili ve Stříbřci menší zemědělskou usedlost, předávanou z generace na generaci. Kromě péče o hospodářství pracoval otec Jan Liška příležitostně na stavbě silnic. Vypomáhal také u větších sedláků. Hana absolvovala 5letou obecnou školu a pak pokračovala na Měšťance. Její bratr Jan se od roku 1947 učil kuchařem v táboře v hotelu Znamenáček. Zblížil se se spolužákem Alexandrem Bělohlávkem.
Alexandr Bělohlávek pocházel z Kopřivnice. A protože měl daleko domů, tak můj bratr se dovolil mých rodičů a každý pátek jezdili k nám a v neděli na večer zase do tábora za svými povinnostmi. A ten Lexa si u nás tak zvyknul, že mým rodičům říkal teto a strejdo. Maminka vařila, pekla, prala na ně. Normálně všechno, byl jako člen rodiny. No a když skončili kluci, učili se v táboře, tak ještě dělali nějakou nástavbu v Písku, hotelovou školu nějaký čas. A Jenda potom šel vařit do hotelu Pošta do Karlových Varů. Alexa, nevím, kde se zapojil, ale vím, vzpomínám si, že chtěl prostě odejít. Nechtěl tady v tom vítězném únoru v té době žít.
Řeč je o době, kdy na venkově probíhala nucená kolektivizace a zakládala se jednotná zemědělská družstva. Pro zavedená hospodářství to byla rána a Liškovi samozřejmě s komunistickou politikou nesympatizovali. Alexandr Bělohlávek, který nechtěl žít v komunistickém Československu, se u Liškových objevil po delší přestávce v roce 1952. Podle informací, které máme k dispozici, utekl o rok dřív na západ a tajně se vrátil do Československa. Není zcela jasné, zda přišel s nějakým úkolem a zda byl ve spojení s nějakou západní tajnou službou. Každopádně požádal Liškovi o nocleh, ale o své situaci jim ani dalším lidem prý nic neřekl.
To byl právě ten kámen úrazu. U mých rodičů už spal u nás doma a když potom na hranici se odehrávalo něco, že jo, tak ho chytili. No a při těch metodách, jaké používali, dostali každý detail. Čili na tom základě té pomoci mých rodičů, toho přespání, A mého bratra, na kterého se taky obrátil, chtěl nějaké informace taky, jo. Takže dostal do toho zkázy ty naší rodiny. Naši sousedi ve Střípci byli Lískovcovi a pan Rudolf Lískovec byl krejčím v Karlových Varech. A protože se naše rodiny, jsme se ctili, dobře jsme se znali, tak ten Lexa využil i té známosti s tím panem Lískovcem a ten pak byl odsouzen na 10 let. Měl ženu, měl malého synka, to všechno se zbortilo, ta jeho rodina se zbortila tím pádem taky. Takže pan Lískovec, naši 3 členové rodiny a Bělohlávek.
Všechny, které on vlastně kontaktoval, ten ano, Bělohlávek, potom vlastně zpětným přechodu těch hranic.
To vyšetřování se toho těch osob týkalo, jo. Mm-hmm. Alexa ten byl odsouzený na 18 let a ten se vrátil z kriminálu asi v roce 1962. Nestýkáme se, to jen tak na okraj.
Vzpomínala Hana Bicencová, Rozená Lišková v rozhovoru s Evou Trnkovou. Když byl tedy tehdy rodinný přítel Alexandr Bělohlávek zatčen, patrně na hranicích, dozvěděla se Státní bezpečnost o lidech, kteří mu pomáhali. Z Liškových, kteří pouze poskytli nocleh, vyrobila tehdy Státní bezpečnost členy protistátní skupiny.
Začala jsem 9. třídu, bylo to 6. října 52, bylo to pondělí. Ráno v 6 hodin zastavil před nás, myslím, že to byl nějaký Tudor, úplně to vidím z okna, černý auto. 2 chlapy přišli, takový ty kabáty, no ta nebyla kůže, taková nějaká ta, jako kůže, klobouky. A dělali domovní prohlídku u nás doma. Šublíky v kredenci otvírali, já jsem seděla na posteli, nevěděla jsem, co bude, naši smutný hrozně, moji rodiče. No a když bylo asi 8, tak řekli, že rodiče pojedou s nima a já jsem šla k babičce vedle. Rodiče odvezli, my jsme nevěděli kam, na jak dlouho, co bude dál. Přišli předseda JZD a spolupracovníci z toho to dělal. Tenkrát byl předsedou Zbudil, pan Zbudil. A ve dveřích ještě než řekli mým rodičům, že pojedou pryč, tak ten předseda, já ho úplně vidím, řekl, tak my si jdem pro ten dobytek. Odvedli všechna ta zvířata do JZD, slepice do pytlů, to prej tam udusili, no všecko. Na Sýpce, že jo, bylo nasušeno, prostě všechno, no všechno, všechno vzali.
V té době již byl zatčen také Hanin bratr Jan Liška. Rodina o tom ale nevěděla. Hana byla chvíli u babičky z otcovy strany, u Julie Liškové. Další obyvatelka jejich domu, sestra Marie, byla tehdy v 6 nedělí a odešla k manželovým rodičům. Co bylo dál?
Náš dům zamkli a během týdne přijela doktorka Němcová. Ona dělala sociální péči, byla z Třeboně. A vezla mě do dětského domova do Vodňan, protože říkala, že babička to byla tatínková maminka, úžasná. Do dneška na ní denně vzpomínám, úžasná. Tak říkala, že babička by mě nevychovala v socialistickém duchu. To by určitě mě v socialistickém duchu nevychovala. Určitě ne. Ani nikdo jiný. No a tak jsem se dostala do Vodňan. To byl pro mě doslova šok, protože já jsem o těchto zařízeních celkem nevěděla. My jsme žili v pohodě, že jo, několik generací vedle v domě žil tatínka, bratr hospodařil s rodinou, babička, my mezi tím, no prostě žili jsme hezky, v klidu. A najednou jsem byla mezi dětmi od menších, třeba já nevím, 1. třída až do té 9. Pokud si vzpomínám, pan ředitel, myslím, že se měl obruba, byl laskavý, protože taky asi všichni neschvalovali to, co se stalo a věděli, proč jsem tam. Ale nemohli nic, než se chovali se ke mně hezky. Já jsem dost brečela, já jsem se s tím těžko vyrovnávala, jsem nevěděla, kde je maminka. Dlouho jsme o nich nevěděli, dlouho. Moje sestra měla malou holčičku, to nebyl ani měsíc. Švagr byl na vojně a bratr byl v té době už na Borech. To jsme taky nevěděli. Jo. No. A já jsem v tom dětském domově, tedy do chodila 9. třídu, učila jsem se dobře. Smutná jsem byla moc. Měli jsme třídní paní učitelku Hofmanovou. Ta mi vždycky říkala, Hanko, ty jsi měla takovou smůlu. Učila jsem se dobře a byla tak hodná, když mi potom vybrali řemeslo, že se budu učit nástrojařkou. Mě se nikdo neptal a já jsem nevěděla, co to obnáší. Já jsem nevěděla. Já bych byla chtěla studovat, strašně ráda. Takže jsem se dostala na to učiliště Rudý Letov Praha Letňany do Prahy. No a bylo to těžký hodně, protože pak jsme se časem dověděli, že byli rodiče osouzeni. Můj bratr dostal 15 let, bylo mu 20, 15 let odnětí svobody. Maminka a tatínek každý 4 roky odnětí svobody. Ztráta čestných práv, občanství a veškerý majetek propadl státu. No a já jsem mohla, prostě byla jsem v takové tíživé i finanční situaci, protože jsem potřebovala takové ty základní potřeby, jako je pasta na zuby, mýdlo, hygiena a tak dále. Ale tatínek i bratr mi potom mohli, protože fárali v Jáchymově na Uranu, mi mohli z kapesného posílat nějaký finanční příspěvek a to mě zachránilo. A maminka byla nejdříve v Horšovském Týně po Borech, potom odsouzení v Horšovském Týně, potom byla v Minkovicích u Liberce, tam byl ženský lágr, bylo to pod Ještědem a potom byla, jak mám ty dopisy, mám jich hodně dopisů za ta celá ta léta, hodně dopisů a v jednom dopise, to jsem právě si opět připomněla, psala maminka, Haničko, kde jsi byla na vánoční svátky, já jsem je trávila na Pankráci, byli jsme tak blízko od sebe, ale přitom hodně daleko.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vzpomínala Hana Bicencová. Ještě před učením, když byla rok v dětském domově, jí lidé občas pomáhali. Mluví například o rodině Honzových, kteří byli prohlášeni za kulaky, neboli vesnické boháče, připraveni o všechno a vystěhováni z domova. A přesto si Hanu brali na víkendy domů. Paní Božena Honzová Haně také pomohla zjistit, kde jsou její rodiče. Dne 26. dubna 1953 zaslali kanceláři prezidenta republiky dopis, v němž žádali o vysvětlení, co se s Hančinými rodiči stalo. V dopise od generální prokuratury v Praze z května 1953 si Hana přečetla následující strohé sdělení. Krajská prokuratura v Plzni podala na oba vaše rodiče a bratra žalobu pro protistátní jednání. Rodiče Marie Lišková a Jan Liška byli odsouzeni 16. června 1953 za údajnou, a teď cituji, úmyslnou pomoc ke spáchání trestného činu za napomáhání k vyzvídání státního tajemství v úmyslu vyzradit je cizí moci. Když v učilišti Rudý Letov zjistili, že Hana Bicencová je zcela bez prostředků, požádali o vynětí jejího oblečení ze zabaveného rodinného majetku. Hana tak po 2 letech získala zpátky své oblečení. Hanin otec a bratr dřeli v uranových dolech. Směla jim psát a občas je také navštívit.
Že jsme o sobě málo věděli a když jsme si psali dopisy, tak oni je rodičům nedávali, ani bratrovi nedali je. Prostě nedali. A bratr mi třeba psal, Haničko, napiš, co děláš, co babička, co... Oni jim to nedali. No a takže to bylo takové duševní trauma, velké duševní trauma, je to všechno doma mám. A na adresu, na obálku se smělo psát Vězeňský ústav Ostrov u Karlových Varů a dovnitř do obálky se dala cedulka Jan Liška a 0-16-1978, to bylo vězeňské číslo mého bratra, anebo Jan Liška a 0-14-1780, to bylo číslo mého tatínka. Ta čísla nikdy nezapomenu, dokud nebudou fungovat buňky. Aha, někdy jsem dostala povolení k návštěvě, bylo to hodně traumatizující, protože jsem jela v 9:30 večer z hlavního nádraží z Prahy do Dolního Žďára. Tam jsme byli asi ráno ve 4 hodiny a to byli vždycky ti v uvozovkách postižení, příbuzní, kteří tam na ty návštěvy jezdívali za těmi členy rodiny. No a vzpomínám si, že tam byla taková dřevěná podlouhlá bouda, přijel autobus z vězni, pak nás vyvolávali a vevnitř byla, ne že bychom seděli u stolu, to ne, byla taková stěna, dole dřevěná, nahoře skleněná, asi ve výši úst, já nevím, jak to dneska vidím, byl skleněný otvor, třeba průměr 20 cm, tak jsme si směli povídat. Já většinou mi tekly slzy, že jo, nemohli jsme si ani podat ruku, tatínek říkal, uč se, buď hodná, poslouchej. Co mi mohl jiného říct, to byl bachař, pes, vězeň. A vždycky nás v té řadě, já nevím, 5, 6, dneska už si to blíže nepromítnu. A to trvalo, dejme tomu, 15 minut. A byl konec návštěv, zase jsme se vystřídali a mohli jsme jít z domu, zase jsme se někam přesunuli a zase vlakem. Bylo to, že jsme se viděli, ale to trauma bylo moc těžký. A bratr byl mladý a když vezmete, že to měl před sebou 15 let, to je nedohlednu tenkrát, že jo, když to tak... No a potom si vzpomínám, že byl 28. říjen, vyhlášení republiky a my jsme byli tak vlastenecky vychovaní doma, z domova, že bratr pak vyprávěl, že namalovali, nevím, jestli bratr nebo někdo z těch jeho přátel, vlaječku dali jí na zeď, československou vlaječku namalovanou a Jenda za to byl v Leopoldově za trest. To taková tvrz, kterou znám až z pozdějších dokumentů. Nikdy jsme za ním nesměli se podívat. Nikdy. V tom Leopoldově jsme nikdy nebyli celý rok. Až se potom zase z toho trestu vrátil do Jáchymova, zase na ten Uran. No a já jsem měl takový docela zdravotní potíže, takové jakoby epileptické záchvaty. Z toho napětí a z toho prostě bylo mi těžko. Pamatuju si do dneška, co jsem brala za léky. Byl to Dormiral, Sodanton a Eunalgit. Ty tři léky.
Vzpomíná Hana Bicencová, která dokončila učiliště a kvůli zdravotním potížím ji přeřadili od stroje na lehčí práci. Mimochodem z učiliště byla minimálně jednou odvezena na výslech na Státní bezpečnost. Prý, aby se zjistilo, zda ona nebo její rodina neudržuje nežádoucí styky. Dvakrát žádala, aby její matka byla propuštěna, ale obě žádosti o milost z května a října 1954 byly zamítnuty. Matka Marie Lišková se vrátila z vězení v roce 1956.
Bylo to v březnu. Jsem šla do továrny, měli jsme průkazku na vrátnici a já jsem před tou vrátnicí jsem si říkala, tamhle vidím, to je moje maminka. To je moje maminka. Říkám, to není možný. Maminka mě uviděla, ona byla propuštěná ze Slovenska. Tak se stavěla u mě a já říkám, maminko, já chci domů. Tak jsem to nějak vyřídila, že jsem mohla s maminkou do té Střípce. Mohli jsme žít v našem domě, ale platili jsme městskému národnímu výboru nájem. Všechny doklady mám. A začínali jsme zase od nuly, protože vedle byl tatínka, bratr, teta a strýček a babička, tak pomáhali nám, že jo. A sestra bydlela v Libořezích u rodičů se švagrem, s tou malou Evičkou a maminka měla podmínku pracovat v jednotném zemědělském družstvu. A tenkrát se pracovalo za takzvané jednotky a ta jednotka v té době měla hodnotu 6 korun. Tak když celý den třeba v vozovkách nakejdali hnůj ručně na ty velké valníky, tak měla 2 jednotky, to bylo 12 korun. A v té době jsme poznali, co to je nemít na chleba.
Hana Bicencová v té době pracovala v továrně na dřevěné hračky výrobního družstva JAS ve Stráži nad Nežárkou. Dál se zhoršovaly její zdravotní potíže, měla časté záněty průdušek a první projevy astmatu. V květnu 56 se seznámila s budoucím manželem Jaroslavem Bicencem. I on pocházel ze selské rodiny z obce Mláka u Třebuně. Statek jeho rodičů byl kolektivizován, absolvoval vojenskou službu u pomocných technických praporů. Vzali se v prosinci 1956 a narodili se jim dvě dcery. Potom na jaře 1960 se z vězení vrátili bratr a otec Liškovi.
Tatínek se vrátil z Jáchymova zase taky na podmínku a musel podepsat, že o tom nebude mluvit, co mají za sebou. No a přišel, byl to čtvrtek, 12. května 1960 a vrátil se můj bratr z Jáchymova. Bylo to radostné, bylo to smutné, bylo to těžké období taky. A protože můj tatínek ty komunisty nesnášel, prostě on je kritizoval a nesnášel je. A můj bratr Jenda, vzpomínám si, že seděli na zahrádce na lavičce, tatínek s Jendou, určitě probírali Jáchymov, oni dva spolu, celá ta léta, která tam prožili, lidi, které tam potkali a znali, že jo, tam byly různé osobnosti úžasné. No a v čtvrtek, pátek, sobota a v neděli byla ve Střípci pouť. Tam je kostel zasvěcený svatý Jan Nepomucký, tam má obraz v kostele. A já jsem byla ve vysokém stupni těhotenství, čekala jsem Evičku a byla jsem s tatínkem o té pouti v kostele na mši. A byl to takový den sváteční, pouťový, nevím, jak by ho nazvala. Když se to teď promítám, tak spíš to vidím hodně smutně. Byl to takový spíš den rozlučkový, na rozloučení, si to promítám. Protože v pondělí ráno, 16. května 60, maminka, bylo asi 6 hodin, přišla a říkala, děti, něco se stalo. A tatínek si vzal život, protože věděl, že by se neudržel nekritizovat ty komunisty. On to věděl. A Jenda říkal, potom jsme si o tom povídali, a Jenda, můj bratr, říkal, tati, prosím tě, neříkej to, nech je na pokoji. Víš, že nás sledujou a já už tam nechci. A tatínek, aby tomu předešel, tak jinak byl zdravý jako hřípa, táta náš. Tak udělal tenhle krok.
Po manželově smrti byl Haníně matce Marii Liškové vyměřen vdovský důchod ve výši 490 korun a po roce 1968 jej komunisté dále snížili. Rodina Hany Bicencové se z následků politického násilí v 50. letech nikdy nedostala. Ze zabaveného rodového domu se museli Liškovi vystěhovat a dům byl v roce 1967 zbourán. Hanin bratr zemřel nemocný ve věku nedožitých 55 let. Maminka zemřela ještě před ním ve 62. Hana Bicencová pracovala v potravinách v Třebuni. V důchodu pomáhala lidem s postižením.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes příběhy věnované třem ženám, dcerám československých vězňů komunismu. V první části pořadu mluvila o své rodině a o svém nelehkém životě Hana Bicencová, rozená Lišková. Druhá část bude patřit vzpomínkám Evy Jourové a Jitky Matouškové. Jejich otcové byli odsouzeni v roce 1950 v procesu s Miladou Horákovou. Eva Jourová, ročník 1938, je dcerou národně socialistického politika a účastníka protinacistického odboje Josefa Nestávala. Otcem Jitky Matouškové, ročník 1920, byl právník a národohospodář Jiří Hejda, který celou válku chránil její matku, svou židovskou ženu. Nejdřív k Josefu Nestávalovi. Po válce se stal členem ústředního výboru Národně socialistické strany. Ve dnech komunistického převratu v únoru 1948 odmítl spolupracovat s KSČ a byl vyhozen z funkcí. Odmítl také výzvy přátel k odchodu do exilu a stal se pak jednou z hlavních postav ilegálních národních socialistů. Na poúnorové měsíce vzpomíná jeho dcera Eva Jourová.
To bylo tenkrát, vím, že nejdřív přišli pro bratra a táta se tenkrát oblíkal, že teda půjde s nima a oni říkali, pane, my jdeme pro vás, my jdeme pro syna. To bylo tenkrát, jak byli ty študáci, jak taky je pozavírali, něco, já přesně už nevím co, ale oni ho pustili, asi za 3 dny ho pustili nebo za 4 domů, tak jenom, že u výslechu. No pak vím, že už bylo to zatýkání, vím, že máma prosila tátu, aby odešel, aby vzal bráchu a odešli. A odešli pryč. No a on říkal, že nemá důvod odcházet, protože nic nedělal. Že není krysa, aby odešel, když se loď potápí. No a pak zatkli na podzim, že v září zatkli doktorku Horákovou. No a pak už to jelo. To 8. listopadu přišli pro ten zbytek, co byl v tom procesu potom. Když přišli pro tátu, tak to přišli brzo ráno, všechny nás budili. A to si pamatuju naprosto přesně, to přišlo snad 12 lidí sem s revolverama, že ho otevřeli do bytu. A v každém patře stáli po 2 s nějakýma zbraněma, nevím jakým, ale prostě měli něco. Ty stáli po 2 babičku s dědou, ty zamkli dole v bytě a ty, že nesmějí ven. My jsme samozřejmě nesměli do školy. Tátu odvedli, asi 5 jich to odvedlo, babička pak říkala, že ho viděla, jak ho akorát vedli do auta a to bylo taky naposled, co ho viděla. A tady u nás zůstalo asi 10 lidí, no a ty nám tady obrátili byt vzhůru nohama. To bylo hrozný. A já vím jenom, že už a spolení mu má mě praskly nervy a začala vyhazovat, vedle měli ložnici a tam taková skříň. Tak vím, že jim začala na postele házet prádlo a to už bylo tady hrozný. No tak to tu asi všechno přeházeli asi do odpoledne, do 3 nebo tak. Pak jí řekli, aby se oblíkla a jela s nima. No tak ta mama nevěděla, o co se jedná s náma, tady zůstali asi 3 a oni odjeli a oni jeli, my máme za Prahou chatu, kterou máma dostala kdysi strašně dávno od svých rodičů. Takže to bylo jediný štěstí, protože to nám nesebrali. A tam jí teda odvezli, tam s ní šli asi 4, říkala, zase s revolverama. Tam rozházeli celý barák, celou to zase převrátili vzhůru nohama. A táta měl zbrojní pas a měl pistoli, my bydlíme pod lesem. A on si tenkrát zažádal o to, měl legálně drženou pistoli a tu tam měl v nočním stolku. Takže tu sebrali a pak byla vystavená jako zbraň, která byla připravena na převrat. No tak tu přivezli asi za 3 hodiny zpátky a pak teprve odešli všichni.
Josefa Nestávala čekala mnohaměsíční vazba. Pak se stal jednou z důležitých postav procesu s Miladou Horákovou a spol, který začal 31. května 1950. Rodina k soudu nesměla.
Ne, nepustili nás nikoho, ani na rozsudek, nic, nikdy. Ta byla jenom vybraná, jenom publikum vybrané. Rodiny, oni jim to řekli na začátku, aby jakože tam nikdo z rodiny nebude, tak aby si nemysleli, že se můžou nějak obhajovat nebo něco říkat. A bylo strašně zajímavý, protože oni se neznali někteří. Jako vím, že táta třeba říkal, že se dozvěděl teprve, když je přivedli ten první den procesu na Pankrát, takže teprve viděl, že kdo tam sedí. On nejdřív myslel, že to je jenom ta 6, že zřejmě, protože tam viděl nejdřív doktorku Horákovou přivedli, tak myslel, že to je tohle. No a pak tam přivedli další. Máma tam chodila každý den v domění, že by jí snad pustili. Vím, že asi 2x jsem byla s ní a to byly kulomety v oknech, proti ním to bylo hrozný. Nejdřív byl navržený trest smrti a pak dostal do životí. Já vím, když jsem v archivu teďko už před pár lety, jsem prolížela některé ty dokumenty v Národním archivu, tak tam byl papírek, který už byl napsaný, a tam bylo datum asi týden před zahájením procesu a tam už byly rozsudky. Jo, tam byly všechny a tam byly uvedeny ty rozsudky. Vím, že tam u táty byl napsaný trest smrti a bylo to nějak přeškrtnutý a bylo tam pak napsáno doživotí. A jinak to bylo všecko tam už předem určený a předem nadiktovaný.
Eva Jourová. K národně socialistické straně patřil také národohospodář a novinář Jiří Hejda, po válce člen ústřední plánovací komise. I on byl po únoru takzvaně vyakčněn, například vyloučen ze svazu spisovatelů a 8. listopadu 1949 zatčen. Pokračuje dcera Jitka Matoušková.
On byl Benešovec vlastně. Třeba v památníku mám podepsanýho doktora Beneše, jo?
No a jak to bylo s tím jeho zatčením?
No, přišli pro něj a řekli, že jenom něco si s ním potřebují vyřídit. A odešli a už jako tím byl odepsaný. A už jsme se dlouho, půl roku jsme se různě starali, kde je a co je s ním a ne, nezjistili jsme nic. Až potom jsme byli na chati a hlásili nám, že je proces s doktorkou Horákovou a teď jmenovali Horáková, nestával Hejda, byl jako třetí. No tak jsme si říkali, to je teda dost blbý. A ten advokát, který zastupoval jeho a ještě někoho, tak máma u něj byla a on říkal, prosím vás, připravte se na nejhorší. Tak ona přišla, ona nemohla dojít domů, jak slzela zkrátka. A on dostal do životí teda, což jsme celá rodina úplně oslavovali nadšením. No to si dovedete představit, když jsme čekali, jestli ho popravějí. No, on nevěřil, že tu Horákovou popravějí. Horáková byla taková čestná a silná ženská, víte?
Jak jste vnímali celý ten proces a jeho odsouzení? Protože všechno to bylo, ti lidé se přiznávali. Co jste si o tom mysleli, že tatínek skutečně rozvracel republiku?
Ne, to jsme věděli, že ne. A on se choval velmi statečně i přitom, takže ho okřikovali. Ta Horáková se chovala moc jako statečně a nevěřili, že je možný, že popravějí ženskou. Takže to pro ně byl jako šok.
Jitka Matoušková, dcera Jiřího Hejdy, odsouzeného ve vykonstruovaném procesu s Miladou Horákovou a spol k doživotnímu vězení. A tohle je už ukázka ze závěrečné řeči prokurátorky Ludmily Brožové-Polednové.
Obžalovaní nechtěli poslouchat hlas pracujících vlastního národa. Poslouchali západní imperialisty a uprchlé zrádce, sloužící válečným paličům. Každý úspěch na naší cestě k socialismu zvyšoval jen jejich nenávist, protože znamenal konec jejich starých zlatých časů, konec té jejich svobodě. Svobodě vykořisťovat pracující, svobodně je vyhazovat na dlažbu, svobodně do nich střílet, když se odvažují říci, že mají právo žít. Zatímco údernice Dítětová ze Spojených oceláren v Jihlavě plnila tvrdé normy na 159%, aby přispěla ke zvýšení životní úrovně svých spoluobčanů, organizovala obžalovaná Kleinerová špionážní síť, aby své spoluobčany zrazovala. Zatímco naše ženy nastupovaly do práce, aby uvolnili muže pro obtížnější zaměstnání a tak pomohli výstavbě šťastné budoucnosti pro naše děti, obžalovaná Zemínová pomáhala také při výstavbě, ale teroristických skupin. Zatímco naši dělníci a rolníci plnili náš pětiletý plán, obžalovaný Hejda také plnil, ale nepřátelské špionážní ústředny s právami s důležitými státními tajemstvími. Náš svět, svět socialismu, pokroku a štěstí lidstva odsuzuje s těmito obžalovanými i útočnou válku. Občané soudci, jménem lidu suďte zrádce, chraňte mír.
Pro mladší posluchače to nebyla ukázka z divadla či filmu. Skutečně to byla řeč, po níž byli čtyři lidé zbaveni života a další lidé svobody. Dcera Jiřího Hejdy, Jitka Matoušková, připomínala v tomto pořadu, že její otec nevěřil, že by Milada Horáková nakonec mohla být popravena. Navzdory mezinárodním protestům ji ale komunisté zabili 27. června 1950, stejně jako další odsouzené. Strážmistra SNB Jana Buchala, intelektuála Záviše Kalandru a právníka a podnikatele Oldřicha Pecla. Pokračuje Eva Jourová, dcera právníka Josefa Nestávala, odsouzeného v procesu s Miladou Horákovou na doživotí. Tehdy jí bylo 12 let.
Pak vím, že byla návštěva, tu se nám uskutečnila až po popravě těch čtyř osouzených. To bylo až někdy v červenci, oni je popravili toho 27. června a nás tam pustili někdy v polovině července. A to vím, že byl taky otřesný zážitek, to bylo na Pankráci taky, než je odvezli. A to byla taková místnost, která mohla mít 35 metrů, 30 metrů, a to soudím podle toho pokoje, tohle ten má 30 metrů, tak to mohlo být takových 40 metrů, asi 35 metrů velká. A tam ta byla rozdělená, takže byl takový vysoký dráty byly takový mříž, jako, ale ne mříž, takový prostě drátěný jako plot, ten byl vysoký asi 1,5 člověka na výšku. Mezi tím byla chodbička a pak byla zase ten obrovský drát, tak za tenhle ten drát přivedli nás, měli jsme 3 lidi, tam byly 3 návštěvy. A za každým z nás stáli 2 ty bachaři. V té chodbičce chodilo jsem tam 3 a za nima, když je přivedli ty vězně, tak za nima stálo asi 5 těch bachařů. Jo, to bylo všichni s pistolem a to bylo hrozný. To jako. A oni je potom odvezli, tátu myslím, na Mírov. Byl na Mírově, byl v Leopoldově, ve Valdicích. Takže jsme procestovávali různý tyhle ty zařízení. Nejhorší to bylo snad, když jsme jeli do Leopoldova. Tam byli dost, to byla hrozná cesta. A nechali nás tam asi 7 minut a okamžitě nás pak vyhnali pryč. Když jsme měli návštěvy, tak vždycky jsme je měli zvlášť. Nikdy, obyčejně, když byly návštěvy těch ostatních, tak to bylo po 2, po 3 nebo po 4 v té místnosti. My vždycky byli samostatně, za náma seděli, nebo stáli 2, s tátou vedle něj seděli 2. Nesměli jsme si podat ani ruce, nic, to jako řvali na nás a všecko bylo to, byly to dost takový ošklý. Člověk se snaží na to zapomenout, nebo takhle, když spolu hovoříme, tak si to nějak připomínáte, ale já se snažím to odsoudat pryč prostě.
Komunistický režim se mstil i na ženách a dětech odsouzených. Eva se v atmosféře strachu a vybičované nenávisti musela vrátit do školy. Její bratr Petr byl naopak ze školy před maturitou vyhozen.
Asi 2 dny nějaký, to mě máma nepustila do školy a no, bylo to takový, no, děti byly všechny takový, vím, že se dívali tak potaženě, kantoři a spolužáci byli takový, nevěděli co asi, jestli se mají bát nebo nemají bát, jestli mají mluvit nebo nemají mluvit, asi tak. Ale jinak celkem, já jsem měla štěstí na kantory docela slušní, takže oni spíš jako byli, spíš občas pohladili, vím, nebo takhle se tvářili, jako. Ale nikdo neřekl ani slovo, ne, to ne. Všichni měli strach, mě se nevědělo, co bude a vím, že kolikrát přešli i známí na druhý chodník, aby nás nemuseli potkat, protože to byla taková doba, kdy, když by se máma někdo promluvil, tak měli strach, že okamžitě tam zavřou nebo začnou vyslíkat, nebo já nevím. Pak samozřejmě do školy žádný mě nepustili. No bratra toho nepustili k maturitě v tom červnu, když začal proces. A okamžitě ho vyhodili a okamžitě museli jít kopat na silnici. Mě dávali někam do fabriky, to máma ta vyšilovala, protože mě dávali já nevím kam. No pak se povedlo, já jsem pak nastoupila teda díky přece jenom takovým určitým známým jako zubní instrumentářka do Onzu, do Budešský. A vím, že potom máma šla za profesorem Sovákem, který byl tátův kamarád. a jako prosila, že mám a tak dále, problém je, že by potřeba. A on tenkrát čel na stomatologickou kliniku, kde měl zase on kamaráda, to byl profesor, tenkrát ještě docent Toman, pak byl šéfem té stomatologické kliniky. A to byl fantastický chlap, pak člověk si to ani snad hned neuvědomoval, ale potom později on si mě vzal k sobě a vzal si mě k sobě okamžitě hned na sál a říkal, nikde moc se neukazujte, buďte tady, takže tam jsem to přečkala, tam jsem si dodělala ty školy a já asi 10 let chodila večer do školy.
Eva Jourová byla zdravotnicí celý život. Stejné povolání měla i Jitka Matoušková, dcera odsouzeného a vězněného Jiřího Hejdy. Rozhovor, v němž mimo jiné líčí, co její rodinu po procesu čekalo, s ní vedl Vilém Faltýnek.
Nevím, jestli bylo v tomhle případě možné žádat o milost. Dělali jste to? Žádali jste o milost?
Ale já mám dojem, že je to možný, že jsme žádali, ale že to je k ničemu. Nikdy neodpověděli na žádnou žádost, ne.
A když jste byli u toho tatínka na návštěvě, už v tom vězení, jak na vás působil?
Podívejte se, on byl postupně ve Valdicích, v Leopoldově a nad tím Pankráci byl docela krátce a měl návštěvu 2x za rok. A je třeba do Leopoldova, to byl strašná dálka. To je na Slovensku, to se přestupuje ještě, no je to teda vejlet na půl dne. A teďko jste tam čekal, než vás zavolali na tu návštěvu. Hovořili jsme přes síť, asi tak jako na poště, když mluvíte. A vedle mě z každé strany bachaře. No a trvalo to, já nevím, 20 minut a byl konec. V tom Leopoldově to bylo vždycky za tou mříží. V těch Valdicích ze začátku to bylo dobrý, protože tam jsme byli jenom u stolu a tam jsme se dokonce jako obejmuli a políbili a pak se to tam zřejmě změnilo. No, užil si všechny kriminály. A máma ta si nenechala žádnou z těch návštěv vzít, ačkoliv teda byla nemocná, měla tuberkulózu a zemřela vlastně na tuberkulózu v nemocnici.
A v kterém roce?
Nevím, klukům bylo takových 10, čili 54. Tady v Praze zemřela, jo. No táta, když viděl tu její fotku, jak vypadá mizerně, tak jako byl zješený z toho. Hrozně těžce nes, když máma zemřela, ještě vlastně než on se vrátil. To se mu já psala. A potom mu nabízeli, já nevím, nějaký udavačský možnosti a takže on po té první amnestii nešel domů, což jako ho děsně zklamalo. A příští amnestii on šel vlastně až v té druhé amnestii domů. To bylo tím, že nebyl ochoten jako dělat nějakého donašeče na ty svoje spoluvězně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiří Hejda byl podmínečně propuštěn roku 1962. Josef Nestával vyšel z kriminálu také s podmínkou, ale později 12. listopadu 1963. Měsíc po propuštění na něj Státní bezpečnost založila pozorovací svazek Právník, vedený až do roku 1969. Pokračuje Eva Jourová.
Máma pořád říkala, že prostě táta se vrátí a že tohle to praskne, jak se říkalo teda. A že to nebude trvat dlouho a že se vrátí a že jako bude všechno zase v pořádku. Ona byla úžasně silná žena, ta jako fakt to držela. A vím, že táta potom, když se vrátil, tak říkal, že díky tomu, že viděl, že má zázemí a že má rodinu a že prostě tak to, že strašně drželo, že tam byly hrozně případy, kdy se ty ženy rozváděly, že ty rodiny se rozbily, rozbouraly, byly pryč a ty vězni, říkal, ty byly z toho úplně kolikrát zničeni. Je taková hezká, ale knížka od Šmejka, Vězeň to byl taky, který prostě o tomhle tom psal, je to moc hezky napsaný a museli to být hrozný okamžiky pro ty lidi. No a táta právě říkal, že prostě věděl, že má to zázemí a že věděl, že jsme teda tady a že jsme při něm, tak říkal to jedině, že strašně pomáhalo a že spousta lidí tam v těch věznicích prostě schořela nebo, jak bych to řekla, prostě byla zničená hlavně s tímhletím, že se jim rozpadly rodiny. Když se vrátili, tak nemohl dostat samozřejmě místo, nikdy ho nechtěli vzít, takže on nastoupil jako noční hlídač na kampě, tam byly nějaké stavby a tam pod Karlovým mostem stála maringotka, tak to oni měli jako kancelář, kde měli jako takovou útočiště a tam byli ty noční hlídači a tam se střídali. Tak vím, že si pořídil takový pendrek a já bych říkal, tak já musím mít nějakou zbraň, když chodím těma ulicama, ale to spíš říkal tak na polo žertu a na polo vážně. No a to dělal asi 2 roky, no 3, a pak se dostal teda do metrostavu, kde byl jako právník, ale to bylo asi po 4, pak když se to uvolnilo, to byl vlastně přišel 67. 68. rok, tak no, byl hlídaný až do konce života, takže oni o něm věděli až do toho 76. roku, kdy zemřel.
Jitka Matoušková byla v době otcova uvěznění a matčiny smrti už dospěla. O otce Jiřího Hejdu se pak starala spolu s dalšími příbuznými. Jiří Hejda psal verše a když vyšel z kriminálu, sepsal i autobiografickou knihu, která pod názvem Žil jsem zbytečně vyšla po pádu komunismu. Jitka Matoušková v rozhovoru pro Paměť národa.
Jak to bylo dál s vámi, když děti odrostly a šly na školu, přemýšlela jste, že půjdete někam do zaměstnání, vy jste pomáhala manželovi?
Jo, já jsem byla jako dětská sestra a dokonce jsem byla v dětské nemocnici a byla jsem potom na středisku. No a já jsem potom vlastně dodělávala ještě školu, takže mám 3 maturity.
Váš tatínek se vrátil v roce 62 a zemřel v roce 85.
On se dožil poměrně vysokýho věku. Mm-hmm. Jo, jo. Potom bydlel se svou, to byla vlastně švagrová. To byla manželka jeho bratra, který zemřel poměrně mladý. Ta se o něj potom starala. Starala se teda o tátu, zdá se, velmi dobře. A oni se nakonec tajně vzali. To my jsme nevěděli. To my jsme netušili. Jenom nám říkali, že mají ohlášky, nám někdo oznámil. Takže se berou. No tak se vzali, no. Ona zemřela vlastně před ním a on potom toužil furt, že bude bydlet u svého syna, takže nakonec se dostal k tomu Neklánovi a byl tam doktor, který tam přišel nějak za tou s mojí snachou a říkal, je, vy jste takovej zdravý, vy byste neměl žádný ty léky brát. No tak on přestal brát léky a zemřel vlastně tím, že přestal brát léky. Dožil se 90, no.
Když se vrátil, vyprávěl vám o tom, co zažil v tom vězení?
No, nebo to moc spíš toho nevyprávěl. Moc toho nevyprávěl. On dost nerad o tom mluvil. Jsem tam nikdy něco řekl, ale jakože by nějak souvisle o tom vyprávěl, to ne.
Jitka Matoušková zemřela v roce 2017. Eva Jourová bydlí v Praze, stále ve stejném bytě, z kterého v roce 1949 odvedla Státní bezpečnost jejího otce. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.